Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген ақ тілегіммен кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін сәрсенбінің сәтті күнін сіздерге тілегім келіп отыр. Тағы да қымбатты радио тыңдармандар, кім қай жерде болсаңыздар да, жұмыста болсаңыздар да, үйде болсаңыздар да, демалыста болсаңыздар да, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілегім келіп отыр. Я, қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де бүгін ерекше күн, бүгін бүгінгі тақырыбымыз да ерекше болғалы отыр. Өйткені бүгінгі тақырыптың аты «Уақытты тиімді пайдалан» деп аталады. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне уақыт зымырап өтіп жатыр деп айтамыз әрқашан. Я, уақыт былай қарасақ соңғы заманда деп айтады, тіпті қазір жастардың өздері солай айтады. Я, үлкен кісілер былай қойып тұрайық, тіпті жастар да осы бізді байқаймыз дейді, уақыт тез өтіп жатқан сияқты деп сезінеміз деп жатады. Ол шын мәнінде қаншалықты расқа жанасады, қымбатты радио тыңдармандар, бірақ уақытты тиімді пайдалану әркімнің өзінің мүддесінде, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да қалай уақытты пайдаланамыз, қалай тиімді пайдаланамыз, қалай дұрыс пайдаланамыз, осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Иә, бәрімізге жаратқан иеміз бірдей уақыт берген. Иә, біреуге 20, біреуге 15, біреуге 24 емес, бәрімізге де бірдей 24 сағат бөліп берген бір тәулікте. Иә, мотораторымыз. Сондықтан да сол 24 сағатты біз қалай дұрыс пайдаланып жатырмыз, тиімді пайдаланып жатырмыз, осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Иә, өте қызық тақырып, ауқымды әрине. Иә, кімге қалай, қымбатты радио тыңдармандар, менің өзіме өте маңызды тақырып деп есептеймін. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге де маңызды екеніне ешқандай шүбә жоқ, күмәнім жоқ. Сондықтан сіздер өз тараптарыңыздан белсенді болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгін біз тікелей эфирдамыз. Иә, сіздермен Назар FM радио толқыны өзінің кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастап кеттік. Бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Сонымен қатар бізде бүгінгі пайдалы кеңестер, жағымды жаңалықтар, ауа райы болжамы, қызықты да таңқалар оқиғалар айдары бәрі дайын. Ендеше біз, қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір ән менен бастап аламыз. Содан кейін ары қарай бағдарламаны жалғастыратын боламыз. Иә, естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студия телефон нөміріміз 877-724-30. Бұл нөмір студияның нөмірі, яғни осы нөмірге, осы телефонға сіздер қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікірлеріңізді жазып қалдыруларыңызға да болады. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір жақсы бір әнменен бастап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қайрат Нұртас, «Жүрегіңнен бір орын бер».
Сені көріп есім кетті, өмірімді өзгерді. Өміріме керек емес сенен басқа өзгенді. Жүрегіңнен бір орын бер, тынышталсын жүрегім. Күлдей сезім бір жүректе бір үн жарар кез келді. Жүрегіңнен бір орын бер, бір орын бер бос болса. Мекендейін сол орынды, тағдыр бізді қосқанша. Өмірімнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Сен жұмбақсың, мен ғашықпын, менің сырым белгілі. Жауабыңда қымбат маған әндігі. Жүрегіңнен бір орын бер, мәңгілікке өтінім. Бір жүректе өмір сүру қос жүректің ерлігі. Жүрегіңнен бір орын
бір бір орын бір бос болса мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша өмірінен бір орын бір бір орын бір бол өмір екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша бір орын бір бос болса мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша өміріңнен бір орын бір бір орын бір бол өмір екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша
жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Сіздердің тамашалаған әндеріңіз Қайрат Нұртастың орындаған әні болатын. Бұл жүрегіңнен бір орын бер әні. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін. Я қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 28-ші қараша 2018 жыл. Алматы уақыты міне 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Яғни бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы мынадай болады. Біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 8 градус болады делінген екен. Күндізгі ауа температура. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 2 градус. Күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал ел ордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы минус 3 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы ел ордамызда минус 6 градус. Астанада қар жауады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күннің ауа райы болжамы осындай болды. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызға қайта оралатын болсақ, уақытты тиімді пайдалан. Я қымбатты радио тыңдармандар, уақытты біз қалай пайдаланамыз және дұрыс қолданамыз ба, пайдаланамыз ба, осы туралы ой-пікір айтып отырсаңыздар. Я бүгінгі күннің сұрағы уақытты қалай тиімді пайдаланасыз деп қойып отырмыз. Осы сұраққа бүгін біз жауап іздеп отырмыз, қымбатты радио тыңдармандар. Егер ой-пікір қалдырам десеңіздер, өз біздің тікелей эфирдің телефон нөміріне қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы өз ой-пікірлеріңізді, комментарияларыңызды, сұрақтарыңызды жазып қалдыруға болады. 877-724-30. Егер сіз жұмыс уақытыңызды келесі демалысқа қанша сағат және минут қалды деп есептеумен өткізсеңіз, онда сіз ешқашан миллиардер бола алмайсыз. Дональд Трамп уақыт біздің өміріміздегі ең маңызды баға жетпес құндылықтарымыздың бірі. Бұл бағалы ресурсты кері қайтарып алуға немесе қалпына келтіруге болмайды. Ақшамызды жоғалтып алса, оны күндердің бір күнінде қайтадан табуға болады. Бірақ уақыт бір орында тұрмайды, өз аяғымен жүріп жатады. Көп жағдайда адамдар өткен өмірлеріне кері бұрылып қарағанда, қаншама жылдарының қалай өтіп кеткенін енді ғана аңғарып жататыны рас. Осы күнге дейін не бітірдім? Қандай мақсаттарға жеттім деп өздеріне сұрақ қойып, қайран алтын уақытыма деп өкінбесі бар ма? Сондықтан әркім өз уақытын барынша тиімді әрі пайдалы істерге жұмсау керек. Уақытты тиімді пайдалану үшін біз не істеуіміз керек? Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің сұрағы осындай. Мына жерде бірнеше кеңес оқып кетейін осы туралы, осыған байланысты. Өзіңіз ұнататын іспен айналысыңыз біріншіден. Өміріңіздегі жетістіктердің жартысынан астамы сүйікті істеріңізбен айналысудың арқасында келеді. Қызығушылықтарыңызға, яғни хобби деп жатамыз, аз уақыт бөліп жұмыстарыңызға үнемі шағымданып жататын адамдар аз емес. Сондықтан сіздің табыс көзіңіз бен сүйікті ісіңіздің арасында байланыс болғаны дұрыс. Екіншіден, жоспарыңыздың орындалуын тездететін істермен ғана айналысыңыз. Күнделікті жұмыстардың ішінен пайдасыз істерді алып тастап отырыңыз. Я, өзіңіздің босаңсуыңызға жол бермеуге тырысыңыз дейді. Я, тағы да ары қарай оқитын болса, бүгін және дәл қазір қандай жұмыстар маған пайда келеді? Осы сұрақты өз-өзіңізге әрдайым қойып жүрген абзал. Я, бұл өзіңізді тәрбиелеуге және уақытты ұтымды және тиімді пайдалануға көмектесетіні айдан анық. Я, ал ары қарай, егер сіздің өмір сүруіңізге бір жылдан аз уақыт қалса, не істейсіз? Бұл жылдың ішінде қандай жұмыстарды атқарар едіңіз? Осындай ойлар адамдардың өмірдегі маңызды заттар мен өмірлік мақсаттарын түсінуге септігін тигізетіні рас. Я, бұл арқылы адамдар нақты жоспар құрып, сол жоспарды орындау жолында жұмыс істей бастайтыны белгілі. Я, одан кейін жоспар міндетті түрде құрыңыздар. Бір күнге ол және болуы мүмкін, бір аптаға, немесе бір айға, тіпті бір жылға, немесе тіпті бірнеше жылға да жоспар құруға болады. Я, маңызды істерді айқындауға, тіпті бір минутта босқа кетірмеуге көмектеседі сонда. Сонымен қатар, жоспарлар мен мақсаттарыңыздың тізімін жазып, түртіп отыратын қойын дәптердің болғаны дұрыс. Я, алдымен бір істі бітіріп қана келесі іске көшсеңіз, ісіңізді алға басатыны рас. Бастаған ісіңізді аяқсыз міндетті түрде қалдырмаңыздар. Я, не жұмыс, қандай іс, қандай әрекетті бастасаңыздар да, сол істі аяғына сен жеткізуге тырыспаңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, арға жалғастыратын болсам, тізімді басымдылығы бойынша құруға жет екен. Я, көптеген адамдар өздеріне жақын жұмыстардан бастағанды жөн көреді. Дегенмен, күнделікті атқарылатын істердің тізімі маңыздылығы бойынша құрылатын болса, бұл адамға жоспар бойынша рет-ретімен жұмыс істеуге көмектеседі дейді. Әрбір аяқталған істерді тізімнен сызып тастауға болады, сонда адамдар жоспарларының бір бөлігінің жасалғанын көріп, ары қарай бір бар күшімен жанталасуға дем береді. Я, күнделікті атқарылған істерге талдау жасап отырыңыз. Я, күнде ұйықтар алдында өз-өзіңізге жауап беріңіз. Қандай жұмыстар орындалды, қандай жұмыстар орындалған жоқ. Я, егер орындалмағандары болса, себептеріңізді өз істеріңізге талдау жасап отырыңыздар. Я, одан кейін жұмыстарды кейінге қалдырмаңыз. Я, жоғарыда айтып кеткендей, аяғына шейін жеткізіңіз. Әрбір іске жауапкершілікпен қара, бірінші реттен олжалы аяқтауға бар күшіңізді салыңыз дейді. Я, бұл қателіктердің аз болуына және екі жұмыстың жасалмауына жол береді. Ең бастысы, өте мұқият болып, әр қадамыңызды тексеріп отырыңыз. Еш қашан жоспарларыңызды кейінге шегіндірмеуге тырысыңыз. Я, жалқаудың ертең бітпес деген мақалда айтылғандай, әрбір кейінге қалдырылған істің ұзаққа созылуы немесе мүлдем ұмытылып қалуы мүмкін, немесе тіпті бір шетте қалып, сол іс, яғни аяғынышын жетпей қалуы да бен мүмкін екен. Одан кейін, қымбаттар айтықтармандар, толыққанды жұмыс істеу үшін өзіңізге біріншіден көңіл бөліңіз. Я, уақыт өте келе адамның жұмысқа қабілеттілігі төмендейтіні рас, сондықтан демалысқа да дұрыс уақыт бөле білу керек. Табысты аяқталған жұмыстар үшін өзін мадақтап, мақтап, я, біраз үзіліс бөлу керек. Бірақ демалғаның жөні екен деп, бос сандалудың қажеті жоқ. Демалысқа арналған уақытты да пайдалы өткізуге болады. Мысалы, қызықты кітаптар, немесе жаңалықтар оқу, спортпен айналысу. Бұл келтірілген әдістен уақытты тиімді пайдалану жолдарының тек қана бір бөлігі. Әрбір адам өзінің уақытын қалай өткізетіндерін бақылап, зерттеп отыру керек. Бұл арқылы адамдар осал тұстарын біліп, олардан құтылуға тырысады. Уақытты тиімді пайдалана білу үшін адам ең алдымен оның маңыздылығын түсініп, әр іске шыдамдылық пен табандылық пен қарауы қажет. Өмірде мүмкін емес нәрсе жоқ, сондықтан қымбаттар радио тыңдармандар, уақытты ұтымды жұмсай алатын әр адам үлкен жетістіктерге жететін рас. Я бұл массагет.кз сайтына алған кеңестер болатын. Қымбаттар радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға кірісіп беретінде, ары қарай біздің қызықты тақырыптарымыз, қызықты сіздер үшін дайындалған деректеріміз әлі алдыда. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я қымбаттар радио тыңдармандар, жаңа айтылып кеткен тізімнің ішінен бір сізге бір бүгін жаңа бір нәрсе ашылған болса, жаңа бір түсінік келген болса, сол түсінікті бізге бөлісіп отырыңыздар, ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар, өткені сол арқылы біз қымбатты тыңдармандар біз бір-бірімізге көмектесіп, қалай алға жылжу керек, қалай табысты істерді атқаруымыз керек екені үйренетініміз рас. Я қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жақсы бір әнменен жалғастырам. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жанарға толған көз жасыңды көруде арман өткен күннен елес боп қалған махаббаттың шапағатты таңымысың таусылмас төзім қайда сарқылмас сезім қайда деген жүрегімді менің аңсағанда мені ойла таусылмас төзім қайда сарқылмас сезім қайда өртеген жүрегімді менің аңсағанда
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң деймін жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я, сіздердің тамашалаған әндеріңіз заман тобы болатын. Бұл мені ойла деп аталатын ән еді. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, уақытты тиімді пайдалан. Сіздер қалшалықты уақытты тиімді пайдаланып жатсыздар. Осы туралы әңгіме етіп отырыңыздар. Міне, хаттар келіп түсіп жатыр. Мен бағдарлама барысында осы хаттарды оқитын болам. Ендеше ары қарай қазір бағдарламамызды жалғастырсақ тақырыбымызды. Уақыт бұл жаратқанның қуаты деп те айтып жатады. Егер біз уақытты дұрыс пайдаланбасақ, онда ол бізді бізге дұрыс емес, я, біз үшін дұрыс емес. Қалай ойлайсыздар? Жан-жағымызға байыптап қарасаңыздар, уақыт жетпей сүрініп қабынып жүретіндер өте көп. Я, кіммен сөйлеспесеңіздер де, қымбатты тыңдармандар, кім осы таныстарыңыз болсын, көршідегі адамдар болсын, жалпы айналамызда қоршаған адамдардың бәріне бір сұрақты қойсаңыз, әрине міндетті түрде бір нәрсені сұрасаңыз, уақыт жоқ деп айтып жатады. Я, сондықтан да уақыт жетпей жататыны рас. Я, олардың уақыты неге жетпейді? Жұмыстары сонша бастан асатын көп пе? Әрине жоқ, өткен олар уақытын дұрыс пайдалана білмейді. Соған орай жаратқанның қуаты түрінде дегі уақыт ондай пенделерге дұрыс көз бен қарамайды дейді. Я, уақытты үнемдей білеміз бе? Я, қымбатты радиотыңдармандар, жаратқан иеміз бәрімізге, мен жоғарыда айтып кеттім, уақыт бәрімізге бірдей уақыт берілген. Я, жаратқан ие адамзатты ала алмайтыны рас. Я, қай ұлт болсын, қай жер болсын, қай мемлекетте болсын, қай елде болсын, уақыт бәрімізге бірдей берілген. Бірақ шындығын айту керек, кейбір адамдар сол уақытты үнемдеп, я, дұрыс тиімді пайдаланып жатады, ал кейбір адамдардың уақыттары жетпей жататыны рас. Я, кейбір мемлекеттер дамып, сонда керемет халық өмір сүріп жатады, ал кейбір мемлекеттерде аштық, дұрыс экономикасы да, басқа да жағдайлары нашарланып, төмен өмір сүріп жататыны рас. Бірақ уақыт бәрімізге бірдей берілгеніне біз ешқандай күмәніміз жоқ. Я, егер біз өміріміздің күнделікті өмірімізге зер сала қарайтын болсақ, я, бос уақытымыздың өте көп екендігін бағамдаймыз. Я, біз қанша уақытымызды пайдасыз әңгімеге, қажетсіз телехабарлар менен телесериалдарды көруге, болмаса дүкендерді жай аралап сатып алмайтын болсақ та, ұсақ түйік нәрселерге қайта-қайта қарап, саралап сөйтіп жататынымыз рас. Я, уақытты солай отырып жатамыз шын мәнінде де, қымбатты тыңдармандар. Я, кейде кеш жатып, сағат қоңырауы менен таңертең әзер ойнатын пенде әдетте жұмысқа жан таласа асығып жетеді, және көбіне кешігіп жүретініміз де рас. Я, бұл біздің өміріміз. Қазір өкінішке орай осылай болып жатқанына біз қазір куәміз. Сонда, қымбатты тыңдармандар, сіздер өздеріңіз уақыттарыңызды қалай тиімді қолданып пайдаланып жатсыздар? Ой, пікір өздеріңіздің пайдалы кеңестеріңізбенен бөлісіп отырсаңыздар. Қазақта мынандай мақал бар: ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деп айтылған екен. Я, бұл өте дұрыс айтылған, текке айтылмаған деп айтуға болады. Аюрведе ілімі кешкісін не құрлым ерте жатып, ерте ояну қажеттігін айтады дейді. Кешкі сағат 10:00 мен 2 аралығындағы әрбір сағат ұйқы 2 сағатқа тең болады екен. Яғни не құрлым ертерек жатсақ, со құрлым ұйқымыз қанық болады, және ерте оянамыз. Ал ерте тұрған адам өз уақытын үнемдеп бәріне де үлгеретіні рас. Я, қымбатты тыңдармандар, түсінген боларсыздар, егер шын мәнінде де 10 деген бұл жататын уақытты дұрыс қолданып, сол уақытта дұрыс, яғни өз уақытында ұйықтайтын болсақ, таңертең міндетті түрде ерте тұруға сізде күш қуат та болады, жігер де болады, ынта да болады, және жаңа жұмысты, жаңа істерді, кез келген істі істеуге ынталы болып тұратыныңыз рас. Сондықтан жаңа бекерге айтылмаған шығар деп ойлаймын, сол ерте жатқан жаңағы ерте тұратыны рас. Ал енді сағат 12 түнгі 1-ге шейін отырып алып, жаңағы пайдасыз істермен айналысып отыратын болсақ, өкінішке орай таңертең басымыз ауырып, тұрғымыз келмей, ұйқымыз қанбай, ісіміз алға баспай, іске деген тіпті ынта жігер де болмай, сөйтіп бір іштей бір реніш ашуменен тұрамыз да, одан кейін ешқандай ісіміз алға баспайтыны рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, уақытты дұрыс пайдалана білейік, уақыт ол зымырап өтіп жатқан нәрсе, сондықтан да оның артынан қуып жету мүмкін емес. Ал ендеше, егер дұрыс қолданатын болсақ, уақыт бізбен бірге қатар жүретіні кәміл сеніңіздер. Иә, уақытты үнемді және дұрыс пайдалану негізгі жолы жоспарлауы туралы қысқаша тағы да бір кеңестер бере кетейін. Иә, уақытты тиімді пайдалану жөнінде ғылыми зерттеулер жүргізілген екен. Бұны ғалым Дарис Ковиктің пікірін сіздерге ұсынғым келіп отыр. Біріншіден басым бағыттарды нақты айқындап алыңыз дейді. Яғни жұмыстарыңызды жоспарлағанда бірінші кезекте атқарылуға тиістілер мен кейінге қалдыруға болатын шаруаларды нақтылау керек. Яғни қымбатты тыңдармандар, жоспарлаған кезде біз мысал үшін осы бір күнге істелетін жұмыстардың тізімін жасап алсақ, соның қайсы шұғыл жасалуы керек болса, соларды шұғыл жасап, ал қайсы асығыстық емес істерді соңырақ қалдырып, соны оғанда үлгеретіндей уақыт қалдырып отыруымыз керек екен. Екіншіден, өз уақытыңызды бақылайтын болыңыз, қандай шаруаны қай уақытта жасайтыныңызды жазып отырыңыз және уақыт кестесін жасаңыз дейді. Үшіншіден, жұмыс үстеліңіздің үстін ретке келтіріңіз. Көбіне адамдардың жұмыс үстелдерінің үстінде түрлі қағаздар шашылып жатады. Мұндай адамдар қай құжатының қай жерде жатқанын білмейді және қажет болғанда аласұрып іздеп әуреге түсетіні рас. Одан кейін жұмыс үстеліңізде бірінші кезекте атқарылатын істеріңізді арнайы файлға салып көрінетін жерге қойыңыз. Бұл істің бүгінгі шаруаның ертеңге қалдырмауыңызға жағдай жасайды. Бесіншіден, атқаратын шаруаларыңыздың тізімін жасаңыз және аяқтаған істеріңізге белгі қойып отырыңыз. Алтыншы, назар аударатын нәрсе, поштаңызды ретке келтіріңіз. Келген хаттарға бірер ауыз сөзбен болса да жауап беріп отырыңыз. Жетіншіден, алаңдататын жайлардан аулақ жүріңіз дейді. Мәселен, тығыз шаруамен айналысып жатқанда телефоныңызды өшіріп, ешбір маңызды мазаңызды алмайтындай есіңізді жауып алғаныңызда жөн болады. Бұл маңызды шаруаны жедел және сапалы орындауыңызға мүмкіндік береді дейді. Сегізіншіден, бір шаруаны қолға алғанда оны бітіруге артығырақ уақыт бөлуге машықтаныңыз. Әйтпесе, жағдайда жеделдетемін деп жүріп, жұмыс сапасын жоғалтып, немесе түрлі қателіктерге бой алдыруыңыз мүмкін. Ал ары қарай оқитын болсам, алыс болашаққа негізделген жоспарларға баса көңіл бөліңіз. Әдетте ондай жобаларды санаңызда пісіріп алып, содан кейін барып қолға алған қажет. Соңғы айтар кеңесіміз, назар аударатын болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, бір жетінің ішінде атқарған шаруаларыңызды қорытындап отырыңыз. Бұған жұма күні қолайлы күн екен. Қымбатты тыңдармандар, міне бұл да тағы да сіздерге басында айтып кеткен пайдалы кеңестерімізге қосымша пайдалы кеңестер іспетті. Әрине, бір-біріне жақын, бір-біріне ұқсас, бірақ сонда да аздап болса да айырмашылығы бар екен байқадыңыздар. Шын мәнінде осы айтылып отқан кеңестерімізге құлақ асатын болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, өмірлеріңізде көресіздер қанша уақытты үнемдеп, сонша қаншалықты істерге, жұмыстарға қол жеткізетіндеріңіз рас. Сонда, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің сіздерге бүгінгі таңдағы айтып отқан пайдалы кеңестеріміз, бүгінгі тақырыбымызға сай уақытты үнемді тиімді пайдалана білу біздің өз мойнымызда және өз еркімізде. Қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды бір әңге кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз арнамыздан. Қымбатты радио тыңдармандар, алыстамаңыздар. Ендеше мына бір жақсы әңге кезек берейік. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я бұл тамашалаған әндеріңіз Ерке Есмахан менен Алмас Кішкенбаевтың бірге орындаған дуэті болатын, яғни Бозторғай әні менен. Я осындай керемет әннен кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз, яғни жалғастырамыз неменен әдеттегідей тұрақты айдарларымыздың бірі бұл жағымды жаңалықтар айдарымен жалғастырамыз. Я қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында қандай жаңалықтар бар екен, құлақ аса отырыңыздар, назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Дүние жүзі аруы байқауына қатысатын қазақстандық ару Сабина Әзімбаеваның көйлегі 30 келі тартады дейді. Оның көйлегі сақ жауынгерінің образында жасалған деп хабарлайды КТК. Бойжеткенің көйлегі Сваровский тастарымен безендірілген, алтын адам бейнесіндегі көйлекті 10 дизайнер 2 ай бойы жасады дейді. Я, Сабина көйлекті әділ қазылар алқасы алдына 17 желтоқсанда киіп шығады. Я, бұл өте қиын жұмыс, сондықтан көп уақыт жұмсалды. Бас киімін қорғанын барлық бөлігін қолдан жасадық дейді. Костюм көп элементтен құралған, арқасында үлкен күн, оның сәулесі ретінде оқтар бейнеленген, оған қанат қостық, ол еркіндікті белгіледі. Я, қанаттар жасанды, қауырсыннан жасалды. ешқандай құс сардап шеккен жоқ, дейді дизайнер Камиля Бақ. Сабина Азымбаева былтырғы жылы Алматының ең сұлу аруға таңған еді. Ол енді ғана 18-ге толғандықтан Қазақстан намысын қорғап, байқауға қатыспақ. Бойжеткен Тайландқа одан өзге 27 көйлек ала барады, дейді. Сабина байқауда ұйғыр биін билеп, өнерін көрсетеді. Ол жақта шығармашылық сынақ болады. Мен басыма кесе киіп, ұйғыр биін билеймін. Әр түрлі психологиялық сұрақтар қойылады. Қазір спортпен айналысып, ағылшын тілін үйреніп жүрмін, дейді Сабина Әзімбаева. Ары қарай оқитын болсам, жағымды жаңалықтарымыздың бірі. Бұл Қазақстан тумасы белгілі кәсіпкер Оскар Хартман «Секретный миллионер» реалити шоуына қатысып, жоба аясында 28 миллион теңге таратып берді, дейді. Шоу ережесі бойынша кәсіпкер асып тасқан өмірден бас тартып, Германияның үйсіз шаруасы ретінде Северодвинск қаласына барды. Сол жерде Хартман мүсәпір ретінде кез келген жұмысты атқарады. Кейде көшеде түнеуге тура келеді, осылай жүріпті ер адам көмекке мұқтаждарға жәрдемдесіп жүрді. Құпия миллионер ресейліктерге 5 миллион рубльден аса, яғни шамамен 28 миллион теңгеден астам ақша берген, оның 16 миллион теңгесін ауыр дертке шалдыққан балалардың ата-анасына тапсырды, дейді. Бұл мен үшін өте ауыр және маңызды тәжірибе болды, дейді кәсіпкер. Оның өмірі жобаға дейін және жобадан кейін де екіге бөлінген екен. Ашық деректерге сүйенсек, Оскар Хартман Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының Көктерек ауылында өмірге келген. 7 жасқа толғанда отбасы Германияға көшіп кетіпті. Кәсіпкер қазір Ресейде тұрып жатыр, дейді. Қымбаттар отырмандар, тағы да бір жаңалығымызға құлақ аса отырыңыздар. Бұл жаңалық жолаушы, яғни жолда көп жүретін азаматтарға арналып отыр. Сондықтан жолға шығатын адамдарға кішкене болса да жағымды жаңалық шығар деген ниетте айтқым келіп отыр. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы желтоқсанда қосымша пойыздар мен вагондарды іске қосады, дейді. Мереке күндеріне сұраныстың артуына байланысты 3 бағыт бойынша қосымша пойыздар жолға шығады. 14-ші және 28-ші желтоқсанда Алматы 2 Шымкент 2 рейсі Алматы 2 вокзалынан шығады. Шымкенттен 2018 жылғы 15-ші және 29-ші желтоқсандарда шығады, дейді. Ал ары қарай оқитын болсам, 14-ші және 18-ші және 28-ші желтоқсанда Астана 1, Павлодар 3 пойызы жүреді, дейді. 19-31 желтоқсанда Павлодардан Астанаға жүреді, ал 1-30 желтоқсанда Астанадан Алматыға, ал 1-31 желтоқсанда кері бағытта жүретін болады, дейді. Мереке күндері жолаушылардың сұранысына байланысты 700-ден астам тіркемені енгізуді жоспарлап отыр екен. Тұңғыш президент күніне арналған мейрам және тәуелсіздік мейрамы бар, және сонымен қатар жаңа жылдық мереке күндеріне арналған осы демалыстарға арналған болғандықтан қосымша 250 вагон енгізіледі, дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізге келіп түсіп жатқан хаттар бар. Қазір бір үзілістен кейін сіздерге осы хатты оқитын боламын. Сіздер де атсалысыңыздар, белсенді болыңыздар. Біздің студия телефон нөмірі тікелей эфирде 8777-724-30, хабарласып өз ой пікірлеріңізді жазып қалдыруыңызға әбден болады. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір керемет әнге кезек беріп алайық.
Биік таудың бар
Жалғастырамыз қымбатты радиотыңдарман, қандай керемет осы бір әннен кейін бағдарламамыздың тақырыбына қайта оралатын боламыз. Иә, бұл әнді Қарақат пен Мадинаның орындаған әндері болатын, ал құрбым әні. Иә, қымбатты радиотыңдармандар, кішкене болса да бір көңілімізді көтеріп қойды деген сенімдемін. Ары қарай тақырыбымызға қайта оралайық. Иә, уақытыңызды ұтымды пайдалана біліңіздер. Адам ағзаларым да бір қызықты деректерге құлақ ассаңыздар, өте қызық екен. Иә, қаншалықты біреу білді, біреу білмес, бірін соңды естіген де шығарсыздар, естімеген де шығарсыздар, қызық екен. Иә, адам ағзалары де тұтасымен ми қабығы тәні, жаны үш нәрсеге, яғни күннің қозғалысы, айдың толысуы, табиғаттың басқа құбылыстарына тәуелді екен. Бұл хронологиялық биологияда айтылады дейді. Тән қуаты күніне үш рет қол толысып, үш рет кем тартады екен. Яғни сіздің көңіл күйіңіздің осы үш санына байланысты дейді. Осы негізге сүйене отырып, хронобиологтар кісінің кәсібіне, оның тұрмысына, демалысына қатысты тәжірибелік ақыл кеңестерін ортаға салады дейді. Ендеше таныс болыңыздар, уақыт өлшемін қалай ұтымды пайдалануға болады. Қымбатты тыңдармандар, зейін қойып, жақсылап тыңдап алсаңыздар, пайдаңызға жарап қалатыны рас. Біріншіден, қанша ұйқы қанса да мүмкін болса сағат таңғы, яғни түнде, иә, 2 мен 4 аралығында көлік айдамаған жөн. Мен бұны, қымбатты тыңдармандар, өз тәжірибемде жақсы білемін. Егер алыс сапарға шығатын болсаңыздар, міндетті түрде түнгі сағат 2 мен 4 аралығында қолыңыздан келгенше ұйықтап алғаныңыз абзал. Иә, сол уақытта тіпті жүрмегеніңіз жөн. Иә, одан кейін мектеп оқушысы үй тапсырмасын сағат
күндізгі 4:30-нан 6-ға дейін орындап үлгергені абзал екен. Я, 1.5 сағат ішінде қымбатты тармандар балаларымыз сабағын тапсырмасын орындатып тастаса, сол уақыт оларға өте тиімді уақыт болады екен. Одан кейін жұмысты келелі мәселені, жұмыста келелі мәселені күндізгі сағат 10-нан 12 аралығында шешкен дұрыс екен. Я, сондықтан да қымбатты тармандар, біз білеміз, таңертең түске шейін әсіресе я билік басшылар әр ұйымның сол 10-нан 12-ге дейін аралықта қолдар тимей жататыны осыдан болса керек. Одан кейін қол өнерге қолайлы мезгіл сағат, бұл күндізгі 3-тен 4 аралығы екен. Я, өнерге жақын болсаңыз, осы тиімді уақытты тиімді пайдаланыңыздар. Я, ол қандай шығармашылық болса да, мысалы, сурет салу ма, ән шығару ма, өлең жазу ма, қымбатты тыңдармандар, соның бәрі сол кезде жақсы жазылатыны, жақсы тиімді болатыны анықталған екен осы зерттеулердің салдарында. Я, одан кейін таныстықты арттырғыңыз келсе, таңертеңгі сағат 9:00-10:00 арасында кімнің де болмасын қолын құшырлана қысыңыз дейді. Одан кейін түскі ас ішкіңіз келсе, тамақтан бассаңыз да асқазан сөлі сағат 1-де, я, күндізгі сағат 1-де көп бөлінеді дейді. Я, кең тынысты тағыңыз келсе, сағат 4, яғни күндізгі 4 пен 6 аралығында өкпеңіз ашылып, тынысыңыз кеңейетіні естен шығармаңыз дейді. Я, ары қарай оқитын болсам, дәрігерге қаралғыңыз келсе, немесе инеден қорқатын болсаңыз, таңғы сағат 9:00-де салынған инеге тері тұжырына қоймайды дейді әдетте. Ақымбат тыңдарманда, бұл міне сондықтан да шығар, егер сіздер ауруханада жатқан болсаңыздар, білесіздер, таңертең сағат 9-да келіп, бикелер келіп, ине салып кететіні белгілі. Я, ал енді ары қарай ақымбат тыңдармандар, спортпен шұғылдану үшін бұлшық еттеріңіз сағат 1, күндізгі 1-де көбірек қимылдағанды тәуір көреді екен. Я, босқа өтіп жатқан уақыттың 7 белгісі туралы тағы да сіздердің естеріңіз салып кеткім келіп отыр. Орта ғасырда өмір сүрген оқымысты дәрігер Парацельс. Жердегінің бәрі де шипа, бәрі де у, мәселе оның өлшемінде деген екен. Я, сол секілді беймезгіл ішілген тамақ та асқазанға жүк. Ал пайдалы деген дәрі-дәрмектің өзі биосағаттары ескерілмей берілсе, оның пайдасынан зияны басым болады дейді. Мысал үшін, өт қалтасының белсенділігі түн жарымында шарықтап кетеді деген. Мұнан соң бауыр мен өкпе тоқ шекте белсенді жұмыс атқарады. Яғни бұл тұста емдеу тәсілі мен режимін тән қуатының осы ерекшеліктерімен есептесе жүргізген жөн дейді. Сонымен қатар бұл уақытта көп күйгелектене бермеген дұрыс дейді. О, инфарктқа шалдықтыруы мүмкін екен. Бұл қымбатты тыңдармандар masaget.kz сайтынан алынған кеңестер екен. Я, қымбатты тыңдармандар, өте қызық екен. Біреуге жаңалық шығар, мүмкін біреуге жаңалықта емес шығар, бірақ жаңағы жоғарыда айтып кеткен жаңағы қағида дейміз ба, ережелер дейміз ба, осы айтып отқан жаңағы зерттемелердің салдарын ұстанатын болсақ, уақытымызды бір кішкене болса да тиімді пайдалануға көмектесетіні айдан анық. Я, қымбатты тыңдармандар, уақытымыз зымырап өтіп бара жатыр. Мен сіздерге беретін әлі де қызықты осы деректерім мен мәліметтерім көп, бірақ оған қарамастан тағы да бір әнге қазір кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
тағы шоқ бенен мұңай талмай сырай талмай тілдесемін көкпенен мұңай талмай сырай талмай тілдесемін көкпенен барма малым алданамын үміт деген отпенен барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем Сағынғаным алынбады, жүрегімнен от жебен. Сағынғаным алынбады, жүрегімнен от жебен. Барма малым алданамын үміт деген отпенен. Барың бағым жаным жаным, қалай сені жек көрем. Барың бағым жаным жаным, қалай сені жек көрем. Шарасыздық шектеген көңіл жарым соның бәрін айтайыншы деп келем көңіл жарым соның бәрін айтайыншы деп келем барма малым алданамын үміт деген отпенен барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем қалай сені жек көрем қалай сені ау жек көрем
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я бұл Әбдіжаппар Әлқожаның орындаған әні болатын. Барың бағым жаным мені. Ары қарай тақырыбымызға қайта оралатын боламыз. Я уақыт біздің өміріміз деп жатамыз. Ендеше оны қалай пайдаланып жүрміз? Осы туралы ары қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Адамның өмірінде оның уақытын ұрлайтын пайдасыз нәрселер көп. Уақытты дұрыс пайдалана білмегендіктен де ісіміз қордаланып жатады. Я, қазіргі таңда уақытты тиімді пайдалануды тайм-менеджмент деп те атаймыз. Я, оның мәні уақытты тиімді пайдалану. Қазіргі тілмен, қазіргі заманның терминімен айтқанда, я, батырында. Я, уақытты тиімді жұмсауға не кедергі болады? Шындығында келгенде кез келген адам өз уақытын тиімді пайдалана алады. Я, ол үшін өзіңізге маңызды сұрақ қоюыңыз керек. Маған өз қалауыммен өмір сүруге не кедергі жасайды? Я, қойылған сұраққа жауап табу жеңіл болу үшін келесі кедергілердің түрлерін қарастырғанымыз жөн екен. Я, қымбатты тыңдармандар, алға мақсат қою, бағыт-бағдарды анықтап алу өте маңызды. Біз жерде сіздерге тағы да бір өте маңызды принцип дейміз ғой жағы шындық деп те жатамыз оны аударып осы нәрседе айтқым келіп отыр я мен есімде біз тіпті осы жоғары оқу орнын оқып жүрген кезде де осы принципті осы шындықты бізге үйреткен болатын сіздерге де естеріңізге тағы да салып кеткім келіп отыр я істердің орындалу басымдылығына байланысты төрт принципті ұстанғанымыз жөн олар жақсылап тыңдап алсаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар, пайдаңызға жарап қалады деген ниеттемін. Я, маңызды әрі шұғыл істеген болады. Өте маңызды әрі өте шұғыл істеген болады бірінші, яғни төртке бөлінеді. Одан кейін маңызды, бірақ шұғыл емес деген істер болады екен. Одан кейін шұғыл, бірақ маңызды емес істеріміз болады. Ал төртінші шұғыл да емес, маңызды да емес істеріміз болады. Сонда қайсынан біз бастағанымыз жөн, қайсысын бірінші кезекке қойғанымыз жөн. Міне осы принциптарға байланысты өз шаруаларыңызды, істеріңізді жоспарлап бөліп алғаныңыз жөн. Мысал үшін, бүгінгі істейтін ісіңіздің қайсысы өте маңызды әрі өте шұғыл. Осыны бірінші кезекте жұмысын істеп қойғаныңыз жөн. Ал екіншіден, өте маңызды, бірақ өте шұғыл емес. Я кешке дейін болса да, соны бітіріп тастауға болады деген сияқты істер. Я бірақ маңызды, бірақ бітіру керек. Ал үшінші бұл шұғыл, яғни бұл тез бітіру керек тез арада, бірақ өте маңызды емес. Осындай да істер болады. Ал соңғысы бұл шұғыл да емес, маңызды да емес. Бұны асықпай, ең соңда бітіріп қойғанымыз жөн болады деген істі. Я сонда қымбатты тыңдармандар, уақытты дұрыс пайдалану үшін міне осындай істерді бөліп алғанымыз жөн, осындай істерге, яғни осындай бөліктерге бөліп алғанымыз артық болмайды. Мына жерде тағы да бір қызықты деректі беріп кеткім келіп отыр. Істің орындау нәтижесін Вильфредо Пареттің ережесіне сәйкес атқаруымыз керек дейді. Онда жұмыстың 20% барлық нәтиженің 80% береді. Немесе, керісінше 80% жұмыс 20% нәтиже береді дейді. Сондықтан 20% уақыт жұмсап, 80% нәтижеге жетуге тырысу керек екен. Я, ол үшін не істеу керек? Жоспарланған істерді атқару барысындағы ең басты қағида жоспардан мейлінше ауытқымау, әрбір істі өз уақытында орындауға бар күшті салу, бұл міндетті түрде зорғу емес деген сөз емес, керісінше істерді атқарудың бірден бір жеңіл жолы. Өз уақытында істелмеген жұмыс адамды бейім мазалыққа салып, қана қоймай келесі істерге тиесілі уақытты да жеп, олардың барлығына кесірін тигізеді. Бір уақытта бірнеше істі алып жүру әдетте істің аяқсыз қалуының кепілі. Оның үстіне асығып істелген істен қате де көп кетеді, оны түзетуге де уақыт көп уақыт жейді. Олай болса, жұмыс арасындағы бос әңгімені интернетке қажет емес пайдасыз нәрселерге кіру, және уақыттың адамға тигізер зияны орасан зор. Олардан міндетті түрде арылу керек. Мысалы, телефонмен сөйлесу, тағы басқа қарым-қатынастарды шаруаға ешбір нұқсан келтірмей қысқартуға болады. Бұл сіздің құзырыңызда, қымбатты радио тыңдармандар. Уақытыңызды қалай пайдалансаңыз да, сол өзіңіздің құзырыңызда екенін естен шығармаңыздар. Және тағы да бір айтып кететін кеңесіміз, бұл демалысты да дұрыс ұйымдастыра білуіміз керек. Демалыс пен ұйқыны ұйымдастыру, адам күніне кемінде 8 сағат ұйықтау керек, дұрыс ұйқы жұмыс өнімінің кепілі деп те айтуға болады. Дұрыс және уақытылы тамақтануға дағдылану, жұмыс арасында 10-15 минут бой жазып тұру да қажет. Демалыс күндері 4 қабырғаға қабалмай табиғат аясына шығып тұру керек. Еңбек демалысын алғанда жұмыс туралы ойламай, жақын немесе алыс жаққа саяхат құрғандарыңыз да абзал дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біздің уақытымызды әрине зымырап өте шықты, айтатын нәрселер әлі де көп еді, бірақ өкінішке орай, міне, тағы да бұл біздің бір себебіміз, уақытымыз жетпей қалып жатқаны рас. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгін сіздерге өте қызықты болды деген ниеттемін. Шын мәнінде сіздер бүгін осы бағдарламадан, тақырыптан көп өздеріңізге пайдалы кеңестер алдыңыздар деген ойдамын. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздерменен келесі бағдарламаға шейін қоштасамын. Келесі кездескенше, қош сау сәлеметте болыңыздар. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Қош сау сәлеметте болыңыздар.